Na die seën van die Here is die lofpsalm 118 die eerste vers. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Genesis 3 en ook Openbaring 22. Heidelbergse Katechismus, Sondag 31. Maar die slang was listiger as al die diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, want ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou, dat die boomse vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle al twee se oë gaan te oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het my van die boomse vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt. Vir die vrou het die Here gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek, met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak, jou lewe lank, die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet, net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Heere God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe het die Heere God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, doordat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Heere God die mens weggestuur uit die huis, uit die tuin van Eden uit, om daar te gaan, en daar dit gaan te gaan bewerk, die aarde waaruit die mens gemaak is. Die Heere God het die mens uitgedryf en om toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy van die tuin van Eden gerubs gesit en ook vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Ons lees tot sover. Die laaste vers wat ons hier gelees het is ons teksvers wat vir ons vertel dat die Heere God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Dan maak ons die Bybel oop op Openbaring, by Openbaring 22, en daarso lees ons van vers 10 tot vers 21. Verder sê hy, sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly, maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Toe sê, Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte van die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onseedlikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morester, die gees en die bruid sê kom. En elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God self sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig, sê ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal met julle almal wees. Dan is ons teksvers hier, vers 14, wat ek weer vir julle lees. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Heidelbergse Katekismus lees ons Sondag 31. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Die antwoord: die sleutels, die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Volgende vraag: hoe word die koninkryk van die hemele deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christelike van Christus vergewe is en is so dikwels as hulle as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en heigelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank as hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Hoe word die koninkryk hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit? Antwoord: volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaaldelike kere broederlik vermaan, as hulle egter nie van hulle dwaling of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word, as hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie, en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem, wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Kom ons bid saam. Here onsse God, wat 'n heerlike voorreg om die gawe van die gebed uit U hand uit te neem. Nadat ons nou na U stem geluister het, is dit vir ons so wonderlik om te dink U luister ook nou na ons stemme. Wanneer ons woorde in U paleis opstyg, mooi gemaak soos wierook voor U troon, want U Heilige Gees doen dit vir ons. Ons loof U dat U so goed is vir ons, dat U ons deel maak van U kerk hier op aarde. En ons bid Here dat ons kerklidmaatskap altyd mooi sal oppas, omdat ons weet dis 'n gawe wat ons uit U hand uit ontvang het. Ons dankie vir hierdie gemeente, vir alles wat U ook die gawes hierso uitstort. Ons bid dat U ons ook sal lei in alles wat in hierdie week in U naam beplan en uitgevoer sal word. Seën die werk van ons hande, maak ons voorspoedig. Wees met hulle wat siek is, dink aan hulle wat swaar kry. Wees in die besonder met hulle wat worstel met geloofsake en vrae. Dink aan ons kinders, hou hulle tog veilig. En gee U dat ons sondes tog uit genade vergewe word. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou Psalm 42 die eerste vers. Broeder en suster, om 'n sleutel van 'n deur te hê, beteken om oor 'n sekere mag te beskik. Want die draer van die sleutel kan daarmee oop of toesluit. Hy kan deurgang bewerkstellig of hy kan deurgang verhoed. En al daardie mag lê net in die sleutel. Nou weet ons dat die Bybel ook van 'n sleutel praat wat die grootste, belangrikste poort van alle poorte kan oop en toesluit. Die een wat hierdie sleutel dra, het voorwaar 'n baie groot en verantwoordelike taak. Meer nog, kom ons onder die besef van hierdie geweldige groot verantwoordelikheid en mag, as gesê word dat die hemelpoorte, hoor mooi, die hemelpoorte word hier op aarde oop en toegesluit. Hier word al toegang verleen of geweier. Toegang word nie eers een dag bepaal nie. Dit is dus 'n saak wat hier op aarde al uitwys. Is die hemelpoort oop vir jou of is dit geslote? Dis iets wat iemand se aardse lewe al hier uitwys. Min besef ons dat ons handel en wandel so belangrik is dat dit van kardinale belang is of ons God se roepstem gehoorsaam of nie. Maar wie dra dan hierdie sleutel van die hemelpoort? En hoe word daar dan oop of toegesluit? Dis presies die vraag, broeders en susters, wat Sondag 31 behandel, en op daardie spoor volg ons dan ook die leer wat handel oor die sleutels van die hemelryk en deur veral die pad deur die Heilige Skrif te volg wat die oop en die toesluit aksie vir ons leer en beskrywe. Ons leer weer eens vanoggend dat Jesus Christus die hemel oop of toesluit en hy doen dit deur woord en deur daad. So ons het drie sake wat ons in hierdie analise met u gaan behandel. In die eerste plek vra ons dan inderdaad wie is die sleuteldraer? In die tweede plek hoe die sleutel werk deur die woord en in die derde plek hoe die sleutel werk deur die daad. Wie is die sleuteldraer? Nou broeder en suster, toe die mens in die sonde geval het in die paradys, het God hulle daaruit weggestuur en die poorte van Eden agter hulle toegemaak. Hulle het die vermoë, die gawe om vir ewig te lewe verloor en is nou buitekant die tuin van God. Die gerubs het die ingang bewaak. God se diensknegte wat die flikkerende swaard vashou, sou die toegang van die boom van die lewe oppas. Geen een sou ooit weer daardie vermoë om vir ewig lewe kon verkry nie. Die toegangsplek is geslote. Die mensdom was van daardie oomblik af onderhewig aan die mag van die dood. Elkeen sou een of ander tyd sterwe. Maar voordat die mens uit die tuin uitgejaag is, was die laaste ding wat God gedoen het om 'n belofte aan hulle te maak. Die vrou se saad sou die krag voortbring om die slang se kop, die Satan se mag te verbreek. Eendag sal die hekke, sal die poort weer oopgesluit word deur een wat weer die ewige lewe kan teruggee aan 'n mensdom wat dit verloor het. En toe gebeur dit. Eva baar haar eerste seun Kain. Kan u dink hoe groot was haar verwagting? God het, soos wat hy beloof het, uit haar 'n manlike kind gegee en hy sou die mag van die Satan verbreek. God het dit mos beloof. Broeder en suster, helaas, Kain het die dood nog verder laat seevier. Eva sou sterf sonder dat sy die slang se kop in stukke gesien het. Eeue daarna het hierdie moederbelofte, die ma van al die beloftes wat sou kom, in vervulling gegaan. Jesus Christus is as mens en God gebore. Hy het kom wys dat geen gewone mens die slang se kop sou kon verborsel nie. Hy het dit as God se seun kom doen, want net God self dra die mag en die krag van die lewe met hom saam. Die poort wat gesluit was, is geopen. Die Messias het dit kom doen. Die diensknegte voor die hemelpoort mag nou toesien dat die mens weer ingaan, want vir die lewe is daar betaal met die lewe. Sien u, Christus is die een met die sleutel. Nie Kain nie, ook nie Dawid nie, of Elia, of enige mens nie. Jesus Christus hou die sleutel vas. Maar broeders en susters, in die ou ooste het 'n koning nie die sleutels van sy eie stadspoort gedra nie. Nee, 'n koning het 'n sleuteldraer gehad, 'n man met 'n ereposisie, 'n vertroueling wat verantwoordelikheid kon hanteer. En hierdie man, die sleuteldraer, het dan op die wens van sy heer die stadspoorte oop of toegesluit. Die sleuteldraer, verstaan u mooi, het dus beskik oor die mag van die koning. Toe Christus op aarde was, het hy ook die sleutels van sy koninkryk aan 'n sleuteldraer oorhandig. In Matteus 16 sê hy aan Petrus dat hy die sleutels van die koninkryk van die hemele vir hom gee. Petrus, wat hier as die spreekstem van die apostels, oftewel van die Nuwe Testamentiese kerk van die Here dra. Hy is die verteenwoordiger daarso simbolies aan die kerk van die Nuwe Testament. Oorhandig Christus nou die sleutels van die koninkryk van die hemel, om volgens die koning se bevel, se wil en se wens, die poorte oop of toe te sluit. En daarvoor stel God dan inderdaad ambtsdraers aan met sy woord in die hand, volgens sy wil, om te waak oor die toegang van die hemel. Hierdie toegang, wat simbolies nou met die ou ooste vergelyk word, het dus reeds praktiese implikasies hier op aarde. Lidmaatskap van die kerk, lidmaatskap van die gemeente, oftewel lidmaatskap van Christus, se liggaam, is essensieel vir die gelowige. As een geen deel aan Christus, aan sy liggaam, aan sy kerk het nie, dan het hy ook geen deel aan die koninkryk van die hemel nie, want hy is nie binne nie. Dit leer ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29. En daarom mag ons nooit die rol en die plek van die kerk onderskat nie. Met die woord van God in die hand en in die hart, moet die ambtsdraers waak oor die kerk van die Here. Hulle is geroep as sleuteldraers om oop te sluit en in te nooi, maar ook om toe te sluit en weg te wys. Kom, ons kyk dan nou hoe Christus deur sy ambtsdraers met woord en daad die kerk van die Here regeer. In die eerste plek, die sleutels werk deur die woord. As ons sê die woord, die gesproke woord, maar ook die geskrewe woord, word gebruik om mense na die koninkryk van die hemele toe te roep. Deur die woord, deur die prediking, deur die getuienis, word die boodskap van versoening, van God se liefde, vir sondaars verkondig. Elke mens word geroep. Hulle harte word oopgeskeur. Hulle sondes word uitgewis. Hulle lewens word nuut gemaak en op 'n totaal ander en nuwe pad geplaas. Die prediking wys aan sondaars die verkeerde paaie uit. Dit ontmasker vir die mens die verleidings en die versoekinge. Dit waarsku teen halfhartigheid en broeders en susters, dit lig God se wil vir die mense lewens na bo. So word die gelowiges, die gelowige kind van God, geslyp en geskaaf. En so kry hy deel aan die sakramente en die kerklike gemeenskap. Hy is 'n koninkryksburger wat die evangelie boodskap aanneem en wat ja sê vir God se wil terwyl hy nee sê vir sy eie wil en vir die wêreld. Kan u dink, broeder en suster, wat 'n voorreg dit is dat die poorte van die hemelryk vir jou oopgemaak word deur die woord van God en deur die prediking van die woord. Want u sien, dit is meer as net prediking. Dit is Christus self wat in die prediking jou tegemoet kom. Deur die oproepe, deur die troos, deur die vermanings, steek hy sy hand uit na jou toe en sien jy die hemelpoort voor jou geestes oog oopgaan. Christus self het daar die bevel gegee. Jy's 'n gelowige en jy dien hom. Maak oop, sê hy. Sluit oop. Verkondig my genade aan daardie kind van my. Daarom, broeder en suster, sorg dat u lidmaatskap van die kerk nie sommer ingedrang bring nie. Dit wat hier op aarde gebeur, het 'n direkte verband met die koninkryk van God. Immers, die kerk hier op aarde is niks anders nie as 'n vergestalting van God se koninkryk. As die hemelpoort nie vir ons in die kerk oopgaan nie, sal dit nooit vir ons oopgaan nie. En daarom moet ons altyd dankbaar gebruik maak van die genademiddele wat Christus deur sy kerk aan ons bedien. Die Here het 2 genademiddele, 2 groot kragtige geskenke vir die kerk gegee om te bedien, om mee te bedien. En dis die verkondiging van die woord, die prediking en die bediening van die sakramente. Dis op so 'n manier, die 2 maniere wat God sy genade aan sy kind bedien. Dis die middele waarmee hy dit doen. Dit bring natuurlik nie mee dat ons saligheid by die kerk ontvang, asof die kerk saligheid uitdeel nie. Nee, dis Christus wat ons red. Doch het dit hom behaag om die verkondiging van die heilsboodskap aan die kerk op te dra en vir die kerk te gee as 'n taak. Christus bediende sy genade deur die arm, die kerk, die hemelpoort en die kerkdeure staan dus nie los of ver weg van mekaar nie. Ons moet versigtig optree in die kerk van die Here. Dit is nie 'n speelplek vir mense nie. Diegene wat natuurlik hierdie oproep van die prediking uit God se woord minag of dit as opsioneel beskou of dit net so af en toe of per geleentheid wil gehoorsaam, vir hulle word daar dieselfde prediking 'n sleutel wat die hemel deur toesluit. Want die prediking, broeder en suster, sny altyd 2 kante toe. Of dit trek die gelowige in God se ryk in deur sy genade, of dit sny die gelowige uit God se ryk uit deur sy straf verkondig. Genadeprediking is dus per implikasie dieselfde tyd ook oordeelsprediking wanneer dit verwerp of geminag word. U moet kennis neem daarvan dat God voluit reaksie op die woord en die bediening daarvan vra. Halfhartigheid lei tot toegesluite deure voor verbaasde gesigte. Maar die deure word nie alleen met die woord oopgesluit en toegesluit nie. Nee, Christus se sleutels werk inderdaad ook met die daad. Hier praat ons dan van die tug, oftewel die Christelike ban of uitsluiting uit die gemeente. En dit is een van die belangrikste dele van 'n gemeente se lewe. Presies net soos wat die suiwere bediening van God se woord en die sakramente noodsaaklik is, presies daarom is die regte funksionering van die kerklike tug ook 'n kenmerk van die ware kerk van die Here. 'n Kerk wat nie tug uitoefen nie, is 'n valse kerk, want hy dra die ongelowige en die moedswillige sondaar in sy boesem rond saam. En dit het 'n aansteeklike effek wat die sonde maar altyd het. En dit skep die indruk dat die Here die sondes maar oorsien en dit wil verdra. So die doel van die kerklike tug wat dan werk met dade is om die tempel van God rein en heilig te hou tot eer van sy naam en tot behoud van sy volk. Om sy tempel te ontheilig is 'n skandelike gruwel voor God. En daarom, broeders en susters, moet grove en openbare volharding in die sondes volledig uit die kerk geweer word. Die tug, broeders en susters, is egter nie 'n liefdelose handeling nie. Dit is 'n daad. Dis eintlik 'n daad wat ons beter kan beskryf as 'n langdurige proses wat die mense se oë wil oopmaak vir sy sonde en vir sy ongeregtigheid. Dit is iets wat juis die bekering wil bewerk en die sondaar wil wakker maak om die sondaar nader te trek na Christus toe. Die afsnyding, oftewel die ban, moet elkeen laat dink dat God se hemelpoort vir die ongelowige wie se leer of lewe dit aantoon toegesluit word. God wil die mens wat in die sonde geval het en daar lê, wat daarin volhard, hy wil daar die mens verbrysel met sy woord. Hy wil daar die een kastui, maar in liefde, want die sonde moet vernietig word, sodat die sondaar behoue kan bly. So moet die kerk dan met groot lankmoedigheid en met droefheid en met smart die roede van die tug hanteer. Nou, die kerklike tug gaan oor twee sake. Dit gaan oor leer en oor lewe. Met ander woorde, dit gaan oor wat jy werklik glo en hoe jy regtig lewe. Leer en lewe. Ons kan sê hart en hand. Of ons kan sê dit gaan oor die binneste en die buiteste, die binne en die buite van jou godsdienslewe. Dit is waaroor die tug waak. Hierdie tug, broeder en suster, begin by 'n eenvoudige broederlike verbading tussen twee doodgewone gelowige mense. En as daarna dan nie bekering of inkering is nie, dan sal hierdie oortreder deur twee broeders of susters in hulle amp as gelowiges aangespreek word. As dit nie bekering bring nie, dan word die kerkraadslid in kennis gestel. Natuurlik as dit nie op daai stadium alreeds bekend is nie. En dan eers, broeder en suster, begin die amptelike weg van die tug, wat die onthouding van die sakramente behels, as ook die streng vermaning en aanhoudende oproepe tot bekering. En deur hierdie hele tydperk moet vir die gevalle broeder of suster gebid word. Wanneer so 'n persoon uiteindelik dan afgesny word uit die kerk van die Here, dan kan dit nie gebeur sonder die advies, die goedkeuring van die klasses of die eerste meerdere vergadering nie. Sodat dit, omdat dit dan 'n saak is wat ook ander gemeentes begin raak, wat betref attestate of nagmaal gebruik, en daarom word dit ook in die klasses bekend gemaak. Dit is ook nie net 'n gemeente wat iemand op sy eie afsny nie. As iemand so deur Jesus Christus afgesny is, dan het hy, soos die nagmaalsformulier inderdaad die woorde gebruik, geen deel aan die koninkryk van die hemele meer nie. En gaan so 'n persoon volgens die profesie van die woord die ewige dood tegemoet. As dit gebeur, dat so 'n sondaar hom of haarself bekeer, dan kan daar na berou en openbare belydenis weer opname in die kerk plaasvind. Daarom, broeder en suster, moet ons verstaan, die formulier wat gelees word by die afsluiting is 'n roepstem en 'n hinkering na die formulier wat weer by heropneming gelees gaan word. Diegene wat hulle bekeer onder tug en vermaning, vir hulle het die tug weer die poort van die hemelryk oopgesluit. Tug self kan dus ook oop en toesluit. Broeder en suster, om 'n oop hemelpoort voor jou te sien, dit beteken om as 'n gelowige mee lewende lidmaat van die kerk dankbaar te wees vir 'n wonderlike ervaring en 'n groot, groot troos. Dit is vir daardie uitverkore kinders van God wat aan hom vasklewe in hierdie lewe, vir hulle word daai pragtige, pragtige woorde geskryf wat ons nou saam gelees het in Openbaring 22. Vir hulle word daar geskrywe van 'n oop deur, 'n heerlike toegang tot die boom van die lewe. Daai boom wat in Genesis 3 toegesluit is. En die een wat dit weer oopgesluit het, dis ons Here Jesus Christus. En hy het dit aan die kruis bewerk, en hy het dit presies aan sy kerk en deur sy kerk verkondig. Dit, broeders en susters, is die pad terug na daardie boom toe. Terug na 'n heerlike, ewige lewe, sonder pyn, bekommernis, smarte, spanning of inspanning. Diegene wat daarna strewe om vir ewig salig so by God te wees, vir hulle staan die deure oop. Vir hulle staan die kerkdeure oop elke Sondag tot aan die einde van jou lewe. As jy daarvan gebruik maak, wees verseker, die hemelpoort sal op jou laaste lewensdag ook vir jou oop wees. Dit het Jesus vir ons beloof. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader. na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 100. Ons sing vers 2 en vers 3 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.